medarı alem heyvanatta koyuptu. O benvanı bir vahye anmadı. Bilahare ve o hayna ilen nahl anettekizi minel cibali büyüten. Ki biz vahyeledik ağrılara ki siz dağlarda, taşlarda özüze bir yuva cürreyin. Bilahare onlara bu vahye eleyir. Bu vahyani bir şuurdu. Ki onların gerizelerinde koyuptu. Bir heyvan, bir koyun görürsen balasını doğur. Doğan saati çönür onu yalayır. Çönür onu döşüne salır. Ona süt verir. Durur onun muğiyyetinde, ağzının kenarında. Döşün ona yakın eliyor ki ondan süt emsin. Bir bir şuurdu o heyvanda icat eliyip ki o heyvan o şuurla eləyə bilir zindəcisin, balasın, ayəndəsin, idarə eləsin. Pəs budur ki, bu vəhy bilmənəl əəmmidir ki, az tariqi fitrət, ya az tariqi qərizə, ya az tariqi təcrübiyyat zindəci, beləxərə bir silsilə mövcudat, bir mətalibə, bir əməliyyata varid olurlar, ona aşina olurlar və ondan müdiriyyət edirlər. Amma vəhy xas peyambəran onlar bir şuurdular, qərizə deyillər. Onlar bir təlimat fəvqi təbiətdilər, elmi deyillər. Onlar bir təlimat ilahidilər, mavəraidilər. Onlar hissi əqli deyillər. Onlar fəvq bu məsaildilər ki, pərverdiqarı aləm peyambərlərinə bunu mətrəh eləyibdi. Ki, bunlar mükaşifə də deyil. Gələsən deyəsən ki, xub, insanlar qahi ayəndəni kəşf edirlər. Yuxu görürlər, görürsən ki, onu müqəddimə qərar verirlər ki, bizim ayəndəmiz ehtimalən bu cür ki, yuxu gördük, belə ola. Ona gəlir elə, elə də olur, ona mükaşifə deyirlər. Ya insan bir mövzunun üstündə bir surət-i irfani var, ruh-i pak təmərküz eləyir, o mövqeyyətdən baş çıxardır, o həqiqəti görür, o həqiqəti ləms eləyir. Ona da mükaşifə deyirlər. Vəhy o qalibdən də dəy. Vəhy özü bir amuzuş və təlimat-ı şuuri xass-ı ilahidir peyğəmbərlərində ki, ondan bir ləhzə onu icad eləyirlər. Həmişə də olmur peyğəmbərlərdə. Hər ləhzə olmur. Bəli, peyğəmbərlərin vücudində bu istedad olur ki, hər ləhzə Allah təbarəkə və təala istəsə iradə eləyə onlara vəhy eləyə, bu amadəcini də onlara ilqa eləyir. Onlarda xəlq eləyir. Onlarda vücuda gətirir. Odur ki, vəhy bir mühim bir mövzudi halət-i vəhyani, yəni halət-i rəhmani, xudai bir mövqeyyətdi, ittisal verir insanı mavərai təbiətlə. O dağdan gəlmir, o sudan gəlmir, o səs yerdən gəlmir, o səs göyün üzündən, sitarədən, ulduzdan, gündən, aydan gəlmir. O bir muqeyyət mutlaq ilahidən gəlir ki, bunlar hamısı onun əli ilə xəlq olunubdur. Hal beləkərə, əgər Quranda diqqət eləsək, görəcəyik ki, elə vəhy bir surət am ya vəhy bir surət müstələh xassı ki, ənbiyanın şənindədir, ona beləkərə işarə olunubdur. Bəlkə bir sərahət gedibdir. Və yunəzzəlu minəs-səmâi mâ'an fəyuhyi bihil-ərzə bədə mowtəha. Bu bir dənə vəhy qərizidir heyvanda ki, balasına sahib durur. Ya vəhy təbiidir ki, mövcudat zindiyə olur. Hətta yağışa buyurur biz vəhy elədik ki, siz yağın üzəşa tökülün yerə və yeri dirildin və yeri səbz eləyin və onları ziraətə, məhsulata və bir para məişət insanlara köməkli eləyiz və dirildiz o yerləri. Mənzur, yəni təbiətində qərar verdik. Ya məsələn, ya bəni Adəm, qət ənzəlna əleykum libasən yuvari suatikum və rişən və libasu təqva zalikə xeyrun kəmə əxrəcə əbəveykum minəl cənnə yənzu ənhuma libasəhuma. Biz insanlara vəhy elədik. İstəyir deyək ki, bunların təbiətində qərar qoyduq ki, siz şərmiqahlarınızı örtün. Siz bir libası məxsusla özünüzə abrudarlıq eləyin və müqeyyəti ki lazımdır onlar görüşə, onları siz örtün. Pəs budur ki, vaqən bunlar bir para vəhyi anmadılar. Amma Peyğəmbərə razı, bunlar vəhyi xasdırlar ki, bizim də vəhyi xasdır ki, nəzərimizdir, həmən ayat-ı ilahidir ki, Peyğəmbərə nazil olubdur və Peyğəmbər də onu cəm eləyib, benvan kitab-ı hidayətdir. Ayrı şey Peyğəmbərə Qurandan sonra vəhyi olmayıbdır. Nə mənə ki, vəhyi deyirik, həmən qalib-i ayat-ı ilahidədir. Peyğəmbərin zindəki şəxsinə, dostlarına razı, mamilatına, ticarəti şəxsinə, behdaşlı şəxsinə razı Peyğəmbərə vəhyi olmayıb ki, sənin dişin ağrıyanda bu işi gör, sənin bədənin ağrıyanda bu işi gör, sən ticarət eləyəndə bunlar elə, bunlara vəhyi demirlər. Bunlar adı müqeyyətdir ki, hiss əqlani ilə, hiss elmi ilə, hiss təcrübi ilə, hiss təbii ilə Peyğəmbər qabaq edib. Amma bu 6666 ayə Qur'an hamısı beynvani vəhyi Peyğəmbərə nazil olubdur. İnşallah bəqiyyə bəhsimiz bu rabitədə ki, təkmil eləyəcək məsaili vəhyi və ənvai vəhyişi başladık. Gələn cələsədə məhsərizə təqdim eləruq. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Allahumma salli alə Muhammedin
və əli Muhammed. Dəli dostlar, Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinlədiniz. Sağ olun, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Əmir Əbdullahiyan Umman Kralı ilə görüşüb. İranın PUA texnologiyası düşməni təşvişə salıb. Rusiya neftinin qərbə satışı qadağan edildi. Və Antonio Guterres deyib, korona son epidemiya deyildir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti, bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Xarici İşlər Naziri bugün Umman Kralı ilə görüşüb və fikir mübadiləsi aparıb. İranın məlumatına görə, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan çərşənbə günü Ummanın paytaxtı Maskatda Umman Kralı ilə Heysəm bin Tariq Ali Səid ilə görüşüb. Görüş zamanı Əmir Əbdullahiyan krala İran prezidenti Seyid İbrahim rəisinin məktubunu təqdim edib. Çərşənbə axşamı gecə Ummana səfər edən Əmir Əbdullahiyan Maskata daxil olduqdan sonra jurnalistlərə İran prezidenti Seyid İbrahim rəisinin mesajını çatdıracağını bildiribdir. O deyib ki, İran və Umman həmişə iki tərəfli əlaqələr, regional və beynəlxalq məsələlər üzrə məsləhətləşmələr aparıb. Umman həmçinin İranla bağlı regional dialoqun mərkəzi olub və Ummanın yüksək rəsmiləri istər İran İslam Respublikası, istərsə də regional böhranlarla bağlı müxtəlif məsələlərdə həmişə xeyirxah rol oynayıblar deyə o əlavə edib. Yemen böhranı, Afganistan və Ukrayna səfər zamanı müzakirə olunacaq mövzular sırasındadır. Baş İranlı diplomatın çərşənbə günü Ummanın digər yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə də görüşləri planlaşdırılıb. İranın PUA texnologiyası düşməni təşvişə salıb. Bu vaxtda əməkdaşımızın reportajını dinləyirsiniz.
CENTCOM-un komandanı bu yaxınlarda etiraf edib ki, ABŞ 2-ci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə ilk dəfə olaraq hava üstünlüyünü əldən verib və İranlıların pilotsuz uçuş aparatları ilə hazır olduqları bir səhnədə artıq Amerikanın hava üstünlüyündən danışmaq çətindir. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Baqiri isə cavab olaraq ölkəsinin PUA sahəsində güc qazanması barədə deyib, biz pilotsuz uçuş aparatlarının inkişafını davam etdirəcəyik və dövlətimizin siyasətinə uyğun olaraq biz bu sahədə digər ölkələrlə əməkdaşlıq edirik. Məlum məsələdir ki, ötən illərdə İranın nüvə texnologiyasına yiyələnməsinin qarşısını almaq, İranın regiona təsirini azaltmaq, həmçinin bu dövlətin raket proqramına qarşı mübarizə kimi məsələlərə diqqət yetirən Qərb, hazırda İranın qüdrətinin inkişafını əngəlləməyi öz gündəminə salıb. Bununla əlaqədar əvvəlcə psixoloji müharibəyə cəhd edərək, İran PUA-larından Ukrayna müharibəsində dinc əhaliyə qarşı istifadə olunduğunu iddia etdilər. ABŞ, Siyonist rejim və bəzi Avropa ölkələrinin bu xüsusdakı şayiələri daha çox diqqət çəkir. Onlar əvvəlcə iddia etdilər ki, Rusiyaya pilotsuz təyyarələrin satışı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin pozulmasıdır. Halbuki sözü gedən qətnaməyə görə İrana qarşı adi silah embargosu 2020-ci ilin oktyabrında başa çatdı və İrana bu silahları almağa və satmağa icazə verildi. Rusiyaya PUA satışı ilə bağlı İranın hakimiyyət orqanları dəfələrlə vurğulayıblar ki, pilotsuz təyyarələrin satışı üzrə müqavilə Ukraynada müharibə başlamazdan təxminən bir il əvvəl və Tehranla Moskva arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsində bağlanıb və həyata keçirilib. Ancaq aydındır ki, Rusiyanın PUA-dan hücum əməliyyatlarında istifadə etməsi bəhanədir. Əsas məqsəd isə İranın bu effektiv hərbi texnologiya sahəsində güc qazanmasının və nəticə etibarilə Qərbin yaxın şərq regionunda üstünlüyünü İranın xeyrinə itirməsinin qarşısını almaqdır. Hər halda İran indi təkcə PUA ehtiyaclarını istehsal etmir, həm də ixracatçı ölkələr sırasındadır. Ali məqamlı rəhbərin hərbi məsələlər üzrə müşaviri General Səfəvinin sözlərinə görə dünyanın 22 ölkəsi İrandan pilotsuz uçuş aparatları almaq üçün növbədədirlər və 2028-ci ilə qədər İran PUA-larına tələbat dünya üzrə hərbi texnika bazarının 25%-ni təşkil edəcək, yəni ölkənin bu bazardan 6,5 milyard dollar qazanması proqnozlaşdırılır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukraynada müharibə davam edir. Azşafəqnad.com-un xəbərinə görə Bakı TV-nin bu ölkədə olan əməkdaşı bildirib ki, Donetskə ağır döyüşlər gedir. Ötən gecə ərzində Ukrayna ordusu Kremenko istiqamətində irəliləyərək bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib. Məlumata görə, söz gedən istiqamətdə daha çox Wagner müzlü döyüşçü şirkətinə məxsus hərbçilər döyüşür. Ötən gün bizim həm yerlimiz də xüsusi hərbi əməliyyat zamanı Əlbəyaxad döyüşdə iki Wagnerçini boğaraq öldürüb deyə jurnalist qeyd edib. O bildirib ki, Baxmut şəhərində 70 yaşlı Azərbaycanlı Bahadır Məmmədov həyat yoldaşı ilə birlikdə raket atəşi nəticəsində həlak olub. Çərşənbə axşamı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qərbin ölkəsinin neftinə qiymət həddi təyin etməsinə cavab olaraq qiymət həddi tətbiq edən ölkələrə Rusiya neftinin ixracını qadağan edib. İran presinin məlumatına əsasən Rusiya prezidentinin xam neft və neft məhsullarının qiymət limitinə əməl edən ölkələrə tədarükünü qadağan edən fərmanı 2023-cü il fevralın 1-dən qüvvəyə minəcək və 2023-cü il iyulun 1-nədək tətbiq ediləcək. Digər tərəfdən, yaxın vaxtlarda Rusiya hökumətinin Nazirlər Kabineti bu ölkədə istehsal olunan yanacaq məhsullarına qiymət həddi müəyyən edən ölkələrə bu məhsulların satışının qadağan edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edəcək. Bununla belə, Putinin yeni fərmanına əsasən Rusiya prezidenti xüsusi hallarda qadağa ləğv edə bilər. Putin daha əvvəl də Rusiya neftinin qiymətinə məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsini təsirsiz adlandırmışdı və qeyd etmişdi ki, Rusiya üçün 20%-lik iqtisadi tənəzzül proqnozlaşdırılırdı. Lakin bizdə cəmi 2.9% iqtisadi tənəzzül oldu və vəziyyətimiz bir çox ölkələrdən yaxşıdır. COVID-19 bəşəriyyətin üzləşməli olacaq heç də son epidemiya və ya pandemiya deyil. Biz dünya birliyi olaraq koronavirusun ağır təsirindən nəticə çıxarmalı və pandemiyalara, onların aradan qaldırılması və onlara qarşı mübarizəyə hazırlığın təmin edilməsinə dair tədbirlərə görə böyük həcmdə investisiya etməliyik. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə BMT Başkatibi Antonio Guterres'in beynəlxalq epidemiyaya hazırlıq günü münasibəti ilə müraciətində deyilir. Antonio Guterres xatırladıb ki, COVID-19 faciəli nəticələrə səbəb olub. O, hazır ki, pandemiyadan dərs götürməyə və gələcəkdə bu cür fövqüladə hallara hazırlığı təmin etməyə çağırıb. Başkatib xatırladıb ki, virus bir neçə milyon insan həyatına son qoyub. Xəstəliyə yoluxanların sayı isə 100 milyonlarladır. Bəzi ölkələrin iqtisadiyyatı məhv olub, səhiyyə sistemləri bütün imkanlarını səfərbər ediblər, maliyyə etkiləri isə trilyonlarla dollar təşkil edibdir. Meksika prezidenti ABŞ-ın miqrantlara qarşı qeyri-insani rəftarını və onların ağrıları və ehtiyaclarından və öz siyasi maraqları üçün sui-istifadə etməsini pisləyib. Ayrıbının dekabrın 24-ü və 25-i axşam Texas ştatının qubernatoru Joe Biden administrasiyasının miqrasiya siyasətinə etiraz olaraq miqrant dolu bir neçə avtobus ABŞ-ın vitse-prezidenti Kamala Harris'in Washington'dakı iqamətgahının önünə gedibdi, bildiribdir. Şiddətli qış fırtınası və kəskin soyuğun ABŞ-ın müxtəlif bölgələrinə ciddi təsir göstərdiyi bir şəraitdə miqrantlar gecələr lazımi geyim olmadan soyuqda qalıblar. Onların arasında uşaqlar və qadınlar da olub. Meksika prezidenti Andreas Manuel López Obrador, Texas ştatının qubernatoru Greg Abbott'un yanaşmasından təəssüfləndiyini bildirib və Mərkəzi Amerika ölkələrindən miqrasiyanın və insan alverinin qarşısını almaq üçün əsas həl yolu tapmağa çağırıbdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə tanış oldunuz. Sabah cümə axşamı günü, dey ayının 8-i, dekabrın 29-u, cəmadi Yosan ayının 5-ci günüdür. Bakının şəhəri vaxtı ilə sübh azanı saat 6:36 dəqiqədə deyiləcək, saat 8:03 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:42 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 17:38 dəqiqədə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, indi də Umman parlamentində Sionist rejimlə qarşılıqlı əlaqənin kriminallaşdırılması haqda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Umman Sultanlığı Şurası Sionist rejimə qarşı sanksiya qanununun birinci maddəsinə dəyişiklik edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsinin icra addımlarını tamamlamaq üçün onu qanunvericilik və hüquq komitəsinə təhvil verib. Umman Şurasının sədr müavini Yaqub Əl-Harisi bildirib ki, bu təklif adı çəkilən maddədə vurğulanan sanksiyaların əhatə dairəsini genişləndirir və bu rejimin kriminallaşdırılması və sanksiyaların əhatə dairəsinin genişlənməsinə səbəb olur. Əl-Harisi həmçinin bildirib ki, bu qanun hazırda Sionist rejimlə hər hansı qarşılıqlı əlaqəni qadağan edir. Bu ünsiyyət istər fiziki, istərsə də hüquqi şəxslərdən olsun. Ərəb ölkələrinin Sionist rejimlə münasibətlərinin normallaşdırılması 2020-ci ilin sentyabrında başlayıb. Əmirliklər, Bəhreyn, Mərakeş və Sudan 2020-ci ilin sonunda Sionist rejimlə münasibətləri normallaşdıran 4 ölkədir. Umman hələ 4 Ərəb ölkəsinin münasibətlərinin normallaşmasından əvvəl də Sionist rejimlə qarşılıqlı əlaqədə olub və Benjamin Netanyahu 2018-ci ilin oktyabrında Maskatda olub və bu ölkənin mərhum kralı Sultan Qabusla görüşüb, söhbət edib. Lakin son 4 ildə Məskat və Tel Aviv arasında münasibətlər inkişaf etməyib. İndi Umman Milli Şurasının nümayəndələri iqtisadi idman və mədəni əlaqələri kəsmək və bu rejimlə qarşılıqlı əlaqəni qadağan etmək istəyirlər. Umman Milli Şurasının bu hərəkəti Sultan Qabusun verdiyi Siyonist rejimin qadağan edilməsi ilə bağlı Ummanın 72.9 saylı kral fərmanının tamamlanmasıdır. 72.9 saylı kral fərmanı işğal olunmuş torpaqlarda yerləşən təşkilat və ya şəxslərlə birbaşa və ya dolayısı müqavilələrin bağlanmasının qadağan edilməsini vurğulayır. Bu fərman həmçinin işğal olunmuş ərazilərdə maraqlı və ya şöbələri olan şirkətlərlə ticarəti qadağan edir. Umman Milli Şurasının təşəbbüsü göstərir ki, bu ölkə ilə Qüdsün işğalçı rejimi arasında münasibətlər bu rejimin gözlənti və istəklərinə uyğun inkişaf etmir. Siyonist səlahiyyətlər rejimin Ummanla iqtisadi məhdudiyyətlərinin azaldılmasını gözləyirdilər. Lakin Umman parlamentinin hərəkəti münasibətlərin azalma tendensiyasında olduğunu göstərdi. Bundan əvvəl Umman siyonist təyyarələrin ölkə səmasında uçmasına icazə verməmişdi. Keçən ilin oktyabrında siyonist rejimin mediyası Ummanın siyonist təyyarələrinin ölkə səmasında keçməsinə qarşı çıxması səbəbindən Hindistana ondan çox avia reysin ləğv edilməsi barədə məlumat vermişdi. Umman Milli Şurasının bu hərəkəti siyonist rejimin son aylarda növbəti məğlubiyyəti oldu. Ötən bir ayda Qətər Dünya Çempionatına ev sahibliyi edərkən, Ərəb ölkələrinin vətəndaşları siyonist rejimə nifrətlərini nümayiş etdirdilər. Ərəb vətəndaşları siyonist jurnalistlər və media ilə danışmaqdan imtina edib, Ərəb ölkələrindən olan tamaşaçılar siyonist rejim əleyhinə və Fələstinə dəstək şüarları səsləndirib və stadionlarda Fələstin bayrağını qaldırıblar. Başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, Umman Milli Şurasının hərəkatı parlamentin müstəqil olduğu və nizam intizamı olmayan Ərəb ölkələrində nümayəndələr də ictimai rəyə uyğun hərəkət etdiyini göstərir. Bəhrin, siyonist rejimlə münasibətləri bu ölkənin parlamenti saxta olduğu bir vaxtda normallaşdırıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin də müstəqil parlamenti yoxdur. Ona görə də bu baxımdan Umman Milli Şurasının hərəkəti siyonist rejim üçün uğursuzluqdur. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
خدای متعال بفرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون الگو برای همه مؤمنین نه برای زنها فقط
بخن الله تعالی قرآن آیه‌سینده بویرور Allah iman gətirənlərə Fir'onun zövcəsini misal çəkdi. Fir'onun xanımı təkcə qadınlar üçün deyil, bütün möminlər üçün örnəkdir. İman gətirənlər üçün Allah Taala iki qadını bütün möminlərə örnək göstərmişdir. Biri Fir'onun xanımı Asiya xanım, onun barəsində bir neçə cümlə deyilmişdir. Ardınca isə buyurur, Həmçinin namusunu, ismətini möhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biri də Həzrəti Məryəm, bəli, bu ikisi bütün bəşəriyyət üçün, yeryüzündəki bütün möminlər üçün örnəkdir.
İn du nəfər və həməyə zənhəyə bərdəstə və əuliyyə ilahi az cinsə müənnəs həmə dər behəştən digə, cəşun behəştə.
Bu iki nəfər eyni zamanda qadın cinsinə mənsub olan bütün ilahi övliyalar behiştdədir. Hamısının yeri behiştdir.
On vaxt Fatimi Zəhra Seyyidətü Nisai Əhlil Cənnət.
Fatimi Zəhra Salamullah Aleyhi isə cənnət qadınlarının xanımıdır. Bunların hamısının başında durur.
Maha nəmi təvanim bə بیشتر از این اون مقامات رو درک کنیم.
Biz o məqamları bundan artıq dərk etməyə qadir deyilik. Allah Taala'nın və Peyğəmbər sallallahu aleyhin kəlamı Hazreti Fatimə sallallahu aleyhanın gerçək məqamını daha gözəl, daha tutarlı şəkildə çatdırır. İslam məntiqində, İslam marifində qadınlar üçün bir örnək, bir model müəyyən olunub. Bu model mükəmməl bir modeldir.
Zəni İslami ibarət است از اون موجودی که دارای ایمان است، دارای عفاف است، متصدی مهمترین بخش تربیت انسان است.
یعنی اسلامدا قادن ایمانلی، عفتلی، اولاد انسان تربیتسینین ان مهم حسسینی یرینه یتیرن بیر وارلیقدیر.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi müta'al Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
شما هم تکیه کنید به همون مجاهدت درونی خودتون و با یاد خدا دلتون را آرامش بدید. انشاءالله خدای متعال دلهای شما را آرامش خواهد داد. ما هم دعا میکنیم. این میبینید مردم چه کار دارن میکنن برای حاج قاسم، این برای شما تسلاست. امروز تو تهران بالا پایین همه جا، حالا اینجا دور خونه شما که جمعیت فراوانی ایستادن، تو شهرهای مختلف همه مردم عزادارن، یعنی احساس عزاداری میکنن. این برای شما تسلا باید باشه. بدونید که قدر پدر شما رو مردم دانستن و این ناشی از اخلاص ها، این اخلاص. اگر اخلاص نباشه این جور دلهای مردم متوجه نمیشه. این دلها دست خداست. این که دلها اینجور همه متوجه میشن، این نشان دهنده این است که یک اخلاص بزرگی در اون مرد وجود داشت. مرد بزرگی بود. خدا انشاءالله درجاتش رو عالی کنه.
در کمال احترام برنامه مسیر آسمانی رو تقدیمتون میکنیم. توی برنامه مسیر آسمانی از شما خواسته بودیم که از ارادت خودتون به حاج قاسم بگید و همچنین از درسایی که از مکتب پربار ایشون گرفتید. 3061-6120 در رادیو خوزستان پذیرایی پیامک های شماست و در رادیو مقاومت هم سامانه پیام کوتاه 30955 با شما همراهه. دو تا شماره تلفن هم داریم با پیش شماره 061-333-3355 و 333-34-555. نگاهی به سامانه پیام کوتاه مون داشته باشیم و از پیامک های شما بخونیم.